πρώτο πρόγραμμα.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
You're so deep in my heart, you're really a part of me.
I've got you,
yes I did,
under my skin. Why should I try to resist when, darling, I know so well? I've got you under my skin.
I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear.
Don't you know? Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you
like a tattoo
under my skin.
Under my skin.
Yes, I've got you under my skin.
5 Αυγούστου το 2021, όταν ο Τόνι Μπένετ και η Lady Gaga έπαιξαν μία από τις sold out εμφανίσεις τους στο Music Hall στη Νέα Υόρκη, και ήταν η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του Τόνι Μπένετ σε μια μεγάλη συναυλία. Λίγο αργότερα αποσύρθηκε, ήταν τότε 95 ετών. Αυτό ήταν από τα πολύ ωραία ντουέτα που έκανε με τη Lady Gaga. Και πολύ πιο πίσω, το 1958, ήταν 5 Αυγούστου, όταν αυτό το τραγούδι με την Doris Day πήγε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Για όσους δεν το θυμούνται, αυτό το τραγούδι, το οποίο μάλιστα είχε βρεβευτεί και με Όσκαρ, ακουγόταν στην ταινία του Alfred Hitchcock, Ο άνθρωπος που ήξερε πολλά, γιατί πρωταγωνιστούσε η Doris Day και ο James Stewart. Ένα τραγούδι που θέτει ένα ερώτημα σχεδόν φιλοσοφικό, έτσι, δηλαδή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Υπάρχει ελεύθερη βούληση, μπορούμε να παρεμβαίνουμε στις ζωές μας, πώς, μπορούμε να παρεμβαίνουμε και στις ζωές των άλλων, επίσης πώς, ή μήπως τελικά αυτό που λέγανε οι παλιοί, όλα είναι γραμμένα.
Será, será. What will be, will be.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Επιστρέψαμε έπειτα από δύο εβδομάδες διακοπών. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόαερα στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και ξέρετε, νομίζω σας συμβαίνει και εσάς όταν παίρνετε διακοπές και φεύγετε λίγο από τα συνηθισμένα. Κοιτώντας πίσω μετά, βλέπετε, τουλάχιστον στη δική μας τη δουλειά, εμείς το παρατηρούμε πολύ έντονα, πόσο πυκνός είναι ο ειδησιογραφικός χρόνος. Δηλαδή, αυτό το περίφημο παλιό κλισέ του ΕΚΟ, ότι δεν υπάρχουν τον Αύγουστο, τώρα δεν υπάρχουν τίποτα άλλο παρά μόνο ειδήσεις, και μάλιστα μεγάλες ειδήσεις που μας επηρεάζουν όλους μας. Και βέβαια αυτό το διάστημα που έχει ξεκινήσει τώρα εδώ και μία εβδομάδα, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αναφέρομαι, τα άλλα τα μεγάλα θα τα πούμε έτσι αργότερα, και είναι και πολύ σημαντικά, προλάβαμε και γίναμε όλοι ειδικοί στο τζούντο, στο μπάσκετ, στο μπόξ, στη φιλομετάβαση, στους κανόνες της προπονητικής. Προλαβαίνουμε και τα κάνουμε όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, καθώς παρακολουθούμε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις βεβαιότητες μας αρέσουν ακόμα περισσότερο οι αβεβαιότητες. Μια και είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αυτή είναι η Μιλέν Φαρμέρ, μία από τις πιο διάσημες Γαλλίδες τραγουδίστριες. Αυτό το τραγούδι το ζητάει μελαγχολία, σε αγαπώ μελαγχολία. Αν θυμάστε, έχει ένα βίντεο κλιπ όπου παίζει box με έναν άντρα. Και λέγονται πολλά για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Ήσασταν συντονισμένοι εδώ, ακούσατε όλες τις συζητήσεις που έγιναν για την τελετή έναρξης. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις ακόμα για το πόσο λίγο άθλια είναι τα δωμάτια, για το πόσο επιμένουν οι Γάλλοι ότι ο Σικουάνας είναι καθαρός και έχουν αρχίσει ο ένας μετά τους άλλους ή μετά τον άλλον οι διάφοροι αθλητές και αρρωσταίνουν με λοιμόξεις όσοι έπεσαν στο Σικουάνα. Σήμερα οι Γάλλοι είπαν το εξής απίστευτο. Να σας πω απλά ότι έχουν εξοδευτεί εκατομμύρια ευρώ για να καθαρίσει ο Σικουάνας. Έτσι. Σήμερα οι Γάλλοι τους λένε, μα δεν βλέπετε που αρρωσταίνει ο κόσμος, και λέει, μα τι λέτε τώρα, εδώ βγήκε ήλιος, κάνει ζέστη, σκοτώνει τα βακτήρια. Δηλαδή, ξόδεψαν εκατοντάδες εκατομμύρια για να σκοτώσουν τα βακτήρια, αλλά τελικά ο ήλιος ήταν αυτός που λένε ότι τα σκότωσε. C'est de la mauvaise herbe. Et moi je dis qu'une sauvage née vaut bien d'être estimée. Après tout, elle fait souvent la nique aux trop bien cultivés et toc. Και αν γράφει κάτι ο γαλλικός τύπος, είναι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού πέτυχαν ένα απίστευτο κατόρθωμα. Και ποιο είναι αυτό? Να κάνουν τους Γάλλους να σταματήσουν να γκρινιάζουν, να αγνοήσουν την πολιτική και να ενωθούν με πάθος. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα στάδια είναι γεμάτα, αλλά αυτό που πραγματικά γίνεται της τρελής είναι ο θαυμασμός τους για τον Λεόν Μαρσάν, αυτόν τον 22χρονο κολυμβητή που έχει κερδίσει 4 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο. Πραγματικά πολύ καλός κολυμβητής, αλλά οι Γάλλοι είναι σαν να έχουν πάθει παροξισμό με τον Μαρσάν, τόσο πολύ που έχουν αλλάξει λίγο και τα λόγια του εθνικού ύμνου, που είναι η Μασαλιώτιδα, και εκεί που λέει η Μαρσόν, δηλαδή ας περπατάμε, έχουν βάλει το Μαρσάν, το όνομα του Γάλλου, καθώς τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Και ξέρετε, τώρα παρότι υπάρχει, η χώρα πραγματικά δεν έχει καινούργια κυβέρνηση που θα έπρεπε να έχει μετά τις εκλογές. Γίνεται, και μάλλον θα αποκτήσει, λένε, εκεί στο τέλος του μήνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται ένα κίνημα που λέει αφήστε τους άλλους πρωθυπουργούς, θέλουμε πρωθυπουργό τον Λεόν Μασάν. Αν δεν έχετε αποφασίσει που να πάτε διακοπές, θέλω να σας πω, διάβαζα ρεπορτάζ και μιλάω με φίλους που είναι στο Παρίσι, οι δρόμοι είναι άδειοι, οι Παριζιάνοι έχουν φύγει από το Παρίσι γιατί θεωρούσαν ότι θα γίνεται της τρελής με τους Ολυμπιακούς, δεν υπάρχει το αναμενόμενο τουριστικό κύμα και διάβαζα ρεπορτάζ που έλεγε πως τα ξενοδοχεία ρίχνουν τις τιμές, ακριβώς γιατί περίμεναν ότι θα είναι γεμάτα και δεν είναι. Οπότε, αν σας τη βαρέσει, ένα ταξιδάκι πολύ ωραίο της τελευταίας στιγμής είναι το Παρίσι τώρα, πιο φτηνά από ό,τι υπολογίζατε και χωρίς πολλούς τουρίστες κυρίως. Quand la rue nous danse reggae, ouvert baguette et prodigué, salutations distinguées de petits serpents capriqués. Quand Marie-Lou danse reggae, sur Marie-Lou passez à gué, pour vous caresser et endiguer, spermatozoïdes aux aguets. Quand Marie-Lou danse reggae, ότι ο Σερζ Γκένσμπουργκ είχε τραγουδήσει ρέγγε, ομολογώ δεν το ήξερα. Φτάνω, δεν το ήξερα. Έλεγα στη χθεσινή εκπομπή για αυτόν τον Τούρκο, είδατε που κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στη σκοποβολή. Αυτός, ξέρετε, ξεκίνησε σκοποβολή γιατί είχε πλακωθεί με τη γυναίκα του, είχε ένα πολύ άσχημο διαζύγιο και εκεί που του τη βάρεσε λέει κάτσε να πάω να, αν μην κάνω τίποτα άλλο, κάτσε να πάω να αρχίσω να σκοποβολή. Αυτός είναι μηχανικός σε ένα γκαράζ εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Και πήγε λοιπόν και αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ καλός στη σκοποβολή. Ακόμα θυμωμένος είναι με τη γυναίκα του για το διαζύγιο, για να καταλάβετε, αφού του πήρε το μετάλλιο, κοίταξε την κάμερα και είπε «Σιμών, θέλω πίσω το σκύλο». Σου κάνει ένα διαζύγιο. Ακόμη και ασημένιο μετάλλιο μπορείς να πάρεις, αν το διαχειριστείς σωστά, έτσι ξαναλέμε. Ξεκινάει η μουσική και λέω «Α, ωραία, ήρθαν και οι Σκοτσέζοι». Αλλά μάλλον λάθος κάνω. Γκάιντα σε ρυθμούς ρέγγια, δεν το έχω ξανακούσει. Professor Skunk, Έλλην. Μπράβο. Πάντως νομίζω ότι ο ρυθμός ρέγγι έχει γραμμένο πάνω τη λέξη καλοκαίρι. Δεν υπάρχει πιο καλοκαιρινός ρυθμός. Και η λέξη καλοκαίρι συνδέεται, έχει αρχίσει και συνδέεται πιο πολύ έντονα με τη λέξη λειψιδρία. Έβλεπα εικόνες, έφτασε στη Μύκονο μια ιδιωτική μονάδα αφαλάτωσης 600 κυβικών το 24ωρο για να ενισχύσει το Δήμο σε περίπτωση που απαιτηθεί, παρότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το νησί, είναι σε ανάγκη, όχι σε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Συνολικά 14 δήμοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έλλειψης νερού. People are not happy, λέει ο Προφέσορος Κάνκ, και αυτό είναι πραγματικότητα, ισχύει κιόλας, διότι επειδή το συζητάμε τουλάχιστον εδώ από αυτήν την εκπομπή καιρό για τη λήψη ιδρία, νομίζω το είχαμε και από πέρσι ξεκινήσει, πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και πιστεύω δηλαδή περισσότερα μέτρα. Δηλαδή τώρα βρισκόμαστε απλά στο να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη. Εδώ όμως πραγματικά χρειάζονται άμεσα μέτρα. Και όχι μόνο για τώρα, έτσι θα είναι τα καλοκαίρια που μας έρχονται. Century, not as a question, and I'll try and explain why. Life becomes increasingly intolerable for the mass of the population. Let's be clear, under capitalist society, people are not happy. Κοίταγα τα στοιχεία στην Αττική, η κατανάλωση από τις αρχές του χρόνου, η κατανάλωση νερού, έχει αυξηθεί κατά 8%, ενώ τα αποθέματα στους 4 ταμιευτήρες του Λεκανοπεδίου, δηλαδή στον Εύβοινο, το Μόρνο, τη Λίμνη του Μαραθώνα και την Ηλίκη, έχουν περίπου 800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από 1,2 δισεκατομμύρια που ήταν τέτοια εποχή τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Revolution in the 21st century, not as a question. Και στη Σαρδινία έχουν ίδιο και ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί τι ζητάνε οι αγρότες? Ζητάν να πάρουν τα ψάρια από τις λίμνες και να διοχετεύσουν το νερό των λιμνών για να ποτίσουν τα χωράφια τους. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση προχωρημένης λειψιδρίας είναι η Σαρδινία. Άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, των ημερών θα έλεγα, είναι αυτή η σύγκρουση που διωγγώνεται σιγά σιγά. Μιλάω φυσικά για το Ισραήλ και την αντιπαράθεσή του με το Ιράν μετά και από την πρόσφατη δολοφονία εκεί του αρχηγού της Χαμάς, του Χανίγια. Το Ιράν πριν από λίγο εξέδωσε νόταμ, καλεί τα αεροσκάφη που πάνε να περάσουν πάνω από τον αέριο χώρο του να αλλάξουν δρομολόγιο. Αυτό σημαίνει ούτως ή άλλως, η Αμερικανή, ο Biden είπε ότι περιμένει μέσα σε 24 ή 48 ώρες ένα χτύπημα μεγάλο από το Ιράν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι μεγάλη δύναμη πυρός που έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή μας. Υπάρχουν δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά ανοιχτά των ακτών του Ισραήλ, τα οποία θα συμβάλλουν και αυτά στον σιδερένιο θόλο, δηλαδή στην απόκρουση πυράβλων πιθανών που θα έρθουν. Ισραηλινοί λένε ότι μπορούν να έρθουν και από 7 μέτωπα. Αλλά πολύ μεγαλύτερη δύναμη αμερικανική υπάρχει κάτω, έξω από τον Περσικό κόλπο. Είναι πολλά τα αντιτορπιλικά και τα ελικοπτεροφόρα που υπάρχουν εκεί πέρα και ξαναλέω με μεγάλη δύναμη πυρός. Και υπάρχει και ένα πλοίο που λέγεται Ocean, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, το οποίο δεν είναι καταγεγραμμένο, είναι σαν ένα πλοίο φάντασμα που λέγεται ότι φιλοξενεί μια μονάδα ειδικών δυνάμεων. Τώρα οι Ιρανοί θα πάνε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο? Δύσκολα. Νομίζω ότι θα κάνουν από ό,τι την προηγούμενη φορά που στείλανε ντρόουν με αναμένα φώτα που πήγανε σιγά σιγά και μέχρι να φτάσουν στο Ισραήλ είχαν καταρριφθεί. Τώρα θα είναι πιο έντονη η απάντησή τους, η αλήθεια είναι. Αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι θα πάμε σε έναν πόλεμο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή γίνεται τις Μουρλής στο Λίβανο. Θα έχετε δει ίσως και τις εικόνες που προσπαθούν να φύγουν όπως όπως χιλιάδες άνθρωποι από το αεροδρόμιο της Βηρυτού. Δύσκολη κατάσταση πάντως που επηρεάζει και πολλά άλλα.
Love you like a father. It's on the news again. I guess they killed the mother. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero.
Κάπου εδώ στο μέσο της ώρας, με τη χαρά καλωσορίζω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται, Μιχαήλ μου?
Μια χαρά εσύ, δόξα Θεός, τι κάνουμε?
Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
Μια χαρά.
Μια χαρά σήμερα.
Ήρεμα και ψύχραμα.
Ήρεμα, ψύχραμα ελπίζω, ήρεμα. Σήμερα έχουν θέμα οι αγορές, ε?
Θέμα έχουν οι αγορές, αλλά εικόνα εν μέρει είναι ο καθρέφτης των οικονομιών και της επιχειρηματικότητας. Θα έλεγα ότι οι αγορές σε παρόξενση σήμερα εντός εισαγωγικών δείχνουν αυτό που συμβαίνει εδώ και αρκετές μέρες. Μια αρνητική, θα έλεγα, συστοιχεία εξελίξεων και δεδομένων, στην οποία έρχονται να προσθεθούν και άλλες δύο-τρεις, όπως για παράδειγμα η παρόξενση της κρίσης στην Μέση Ανατολή.
Κάτσε λίγο να πούμε την... Ναι, απλά να πούμε την είδηση, έτσι. Ας πούμε ότι έχει ξεκινήσει από την Ασία ένα πολύ μεγάλο σφυροκόπημα και πολλά ασιατικά χρηματιστήρια παρουσίασαν μεγάλη πτώση του δείκτη. 12% στην Ιαπωνία, στη Βόρεια Κορέα 8%, μέχρι που πάτησαν και φρένο, δηλαδή σταμάτησαν οι συνεδριάσεις για να μην υπάρξει περαιτέρω πτώση.
Αυτό αφορά την Ιαπωνία και αυτό προήλθε με αφορμή την αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Εδώ υπάρχει ένα περίεργο μείγμα όσον αφορά στην ιαπωνική οικονομία. Θυμίζουμε πως επί σειρά ετών ήταν σε περιβάλλον στάσιμο πληθωρισμού και είχε ένα εκρηκτικό μείγμα κρατικού δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ, ήταν στο 230, αλλά συντηρούνταν. Αυτό έρχεται να προσθεθεί με το ότι εδώ και καιρό είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί αρκετοί αναλυτές στην Wall Street κατά πόσον ένας όμιλος τεχνητής νοημοσύνης, όσο και αν έχουν προεξοφληθούν τα μελλοντικά κέρδη του και αναφέρονται στην Nvidia, μπορεί να έχει αποτίμηση όσο είναι το ΕΠ της Γαλλίας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Μιλάμε για 3-3 σε όρους δολαρίου. Δηλαδή κάποια στιγμή ήταν στο 15% του προϊόντος των ΗΠΑ. Η αποτίμηση ενός μόνο ομίλου αναφέρονται στην Nvidia συγκεκριμένα. Αυτή είναι η μία όψη, αυτή είναι η μία πλευρά που έχει να κάνει με το υπερφούσκωμα, ας το πούμε έτσι, των αποτιμήσεων, των χρηματιστηριακών αξιών. Mm-hmm. Όλο αυτό τροφοδοτήθηκε από χρήμα που υπάρχει σε αυθονία στις αγορές. Είναι, θα έλεγα, αποτέλεσμα των χωρίς φιδό προγραμμάτων πιστωτικής χαλάρωσης που είχαν προηγηθεί τα χρόνια της πανδημίας, θυμόμαστε. Ήταν δανεισμός με χαμηλά επιτόκια τότε, ακόμα και μηδενικά, που τώρα τα επιτόκια και τα κόστη αυτά είναι από 3, 3,5, 5 και πάνω, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Όσον αφορά στην Γερμανία, που και εδώ έχουμε μια μεγάλη πτώση σήμερα, δεν είναι σήμερα το πρόβλημα. Η διόρθωση για τον DAX έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 15-20 μέρες, δηλαδή το διάστημα που ανακοινώνονται το ένα μετά το άλλο αρνητικά, ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία, την προοπτική της γερμανικής οικονομίας. Αυτοί αναφέρονται σε ένα αριθμό ανάπτυξης φέτος, οριακά δηλαδή στο όριο του στατιστικού λάθους. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, είναι η γεννήτρια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όταν είναι λίγος πολύ να τάσα γνωστά τα προβλήματα που έχει οικονομικά αλλά και πολιτικά η Γαλλία, που είναι το δεύτερο μέγεθος σε όρους οικονομίας μιλώντας, όλα αυτά έχουν έρθει, έχουν κάνει ένα κρυκτικό μείγμα. Έχουμε και την κατάσταση όπως δραματικά εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, να δούμε εάν εδώ μπορεί να μπει φρένο, γιατί εδώ μιλάμε και με ανθρώπινες ζωές και αυτό είναι το ζητούμενο. Και το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. Οι εκτιμήσεις αναλυτών, τους οποίους παρακολουθούν χρόνια και τους οποίους εμπιστεύομαι, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σήμερα ή μέσα από επόμενες μέρες να έχεις μια παρέμβαση που δεν συνηθίζεται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Θυμίζουμε μια τέτοια παρέμβαση είχε γίνει την αμέσως μεθεπόμενη του COVID, όταν είχαμε εκείνο την τεράστια κατάρρευση αξιών γενικότερα στα χρηματιστήρια και τις ανταράξεις στα ομόλογα. Όλο αυτό φαίνεται ότι θα φτάσει σε ένα σημείο που θα εξορθολογιστούν οι αποτιμήσεις εταιριών και κλάδων που θεωρούνταν πάρα πολύ φουσκωμένες.
Mm. Πάντως διάβαζα, ας πούμε, ότι υπάρχει ανησυχία για ότι μπαίνει η αμερικανική οικονομία σε ύφεση, γιατί περίμεναν τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας και δεν ήταν 175.000 όπως τις περίμεναν, αλλά ήταν 115. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλο αυτό έγινε για 60.000 θέσεις εργασίας. Σε καμία περίπτωση. Ακούω και κάτι τέτοιες αναλύσεις.
Όχι, όχι. Αυτή είναι η αφορμή που θέλουν όσοι έχουν αισθηθεί από την πλευρά των πολιτών. Mm-hmm. Για να παίξουν ανάποδα το παιχνίδι. Ενδεχομένως πολλοί από αυτούς να ήταν εκείνοι που είχαν τραβήξει τις αγορές στις χρηματιστηριακές αξίες πριν από περίπου 10 μέρες, 2 εβδομάδες, ήταν σε ιστορικά υψηλά.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ενός είδους παιχνίδι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Γιατί τίποτα δεν εξηγεί αυτή την ξαφνική, ας πούμε, αναταραχή τόσο μεγάλη.
Γίνεται ένα είδος παιχνιδιού, και αυτό γίνεται από τη στιγμή που το χρέος των ΗΠΑ αυξάνεται με τρομακτικό ρυθμό. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι πριν κάποιο καιρό λέγαμε ότι σε προεκλογική περίοδο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα τυπώνει δολάριο. Τι σημαίνει δολάριο? Σημαίνει ότι η Αμερική κάνει αυτή τη στιγμή εξαγωγή χρέους, ενός χρέους υπέρογκου. Mm. Δηλαδή εξάγει το χρέος της στον πλανήτη. Με ισοτιμίες που έχουν να κάνουν με το δολάριο ως προς το ευρώ, το γεν αυτό ήταν ένα πρόβλημα, γιατί και εδώ είχαμε άλλα ζητήματα για την ιαπωνική οικονομία. Και το θέμα έχει να κάνει, αν θέλεις Νατάσα, και το λέω συνεχώς και το παίρνω πάνω μου, έχει να κάνει, η Αμερική θα τα βρει τα πατήματά της. Δηλαδή η Αμερική είναι τόσο πολύ μεγάλη που δεν μπορεί να σκάσει η Μητρόπολη του καπιταλισμού σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί στο μέλλον.
Επίσης
το
άλλο...
Το πρόβλημα το έχουμε εμείς, Νατάς.
Η Ευρώπη εννοείς, βέβαια. Εννοείται, γιατί επηρεαζόμαστε και πάρα πολύ από όλα αυτά και πώς αλλιώς. Διάβαζα επίσης, ας πούμε, ότι η αναταραχή οφείλεται και στο ότι πάλι υπάρχει μεγάλη ένταση στον κόλπο, στην περιοχή του κόλπου, αλλά το πετρέλαιο πέφτει αυτή τη στιγμή.
Το πετρέλαιο πέφτει δηλαδή... γιατί εκτιμάται ότι θα μειωθεί η ζήτηση.
Ακριβώς. Θέλω να πω, είναι πολύ σύνθετο το όλο θέμα, αλλά αυτό που λες ότι η Ευρώπη πραγματικά θα βρεθεί σε δυσχερή θέση, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
Η Ευρώπη,
κι
αν επιτρέπει σε 45 δεύτερα, ποιο είναι το θέμα. Εδώ έχεις μία ηγεσία στις Βρυξέλλες και στη Φραγκφούρτη, αναφέρομαι στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ακολουθεί τακτικές ως να μην συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Οι μεν Βρυξέλλες επιμένουν να κονούν το δάχτυλο, φέρει πίσω στη Γαλλία, ότι θα πρέπει να τηρήσει απαρέγκλητα αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες όσον αφορά ελλείμματα, όσον αφορά χρέη κτλ.
Νομίζω ότι αυτό το κάνανε στην προοπτική ότι μπορεί να έβγαινε η Λεπέν. Νομίζω τώρα θα το αφήσουν λίγο στην άκρη, αλλά θα δούμε.
Έχει δοθεί μια άτυπη περίοδος χάριτος μέχρι ότου τελειώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχουν προειδοποιηθεί στο Παρίσι, έχει γίνει μια υποβάθμιση της αξιολόγησης, έχουν βγει εκεί και έχουν υποβαθμίσει το γαλλικό αξιόχρεο και το μήνυμα θέλουν να στείλουν τα πανίσχυρα φάντσα, θα πούμε έτσι, στο Παρίσι είναι, εν πάση περιπτώσει, κάνατε εκλογές, βγήκε όποιος βγήκε, κάντε και μια κυβέρνηση και δείτε τι θα κάνετε. Mm. Αυτό είναι. Γιατί μπορεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να έχουν ξεχαστεί άλλα προβλήματα. Αλλά υπάρχει πολιτικό ζήτημα, υπάρχει μάλλον πολιτική εκκρεμότητα στη Γαλλία, έτσι.
Εννοείται.
Που είναι πολιτική εκκρεμότητα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης μεταξύ των τριών εταίρων στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Στη Γερμανία, όπου άλλα λέει για τις αμυντικές δαπάνες, το S5, άλλα λένε η Greenen και άλλα λένε το FDP. Δηλαδή αυτό όλο δημιουργεί ένα θέμα. Και από την άλλη έχεις μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που επιμένει να τραβά χρήμα από την αγορά, δηλαδή το χρήμα που είχε δανείσει με πολύ χαμηλά επιτόκια την περίοδο του COVID κτλ. Και μετά την εισβολή της Ρωσίας, έρχεται τώρα και το μαζεύει σιγά σιγά, εδώ και καιρό δηλαδή, εδώ και 2-3 μήνες για κουτού. Και το θέμα είναι αυτό, ότι η Ευρώπη πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί με το βασικό επιτόκιο να τάσει στο 3,75. Όταν έχει μαζευτεί χρέος κρατικό με επιτόκια στο 0,25 και στο 0,50 και στο 0,75
τώρα που
και,
είναι
πλέον, και πλέον έχεις λιγότερο χρήμα σε ακριβότερα κόστη και πρέπει να χρηματοδοτηθεί το σύστημα, οι οικονομίες. Mm-hmm. Μια επιχείρηση που έχει δανειστεί, για παράδειγμα η Airbus, για παράδειγμα, που έχει δανειστεί, που είναι μια γραμμή ανοιχτή μισό δις και το έχει με 25 πόντους και αυτή τη στιγμή το κόστος είναι 425 πόντι, δηλαδή 4,25. Πρέπει να έχει τέτοια έσοδα για να μπορεί να αποπληρώνει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις της.
Σαφώς.
Και καλά η Airbus. Δηλαδή σου δίνω μια τάξη μεγέθους.
Ακριβώς. Μάλιστα, Μιχαήλ μου, θα τα ξαναπούμε εδώ, θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αύριο από κοντά.
Α, πολύ χαίρομαι. Ακόμα καλύτερα.
Θα
τα πούμε. Σε ευχαριστώ και πάλι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Τον καπνό σου κέρνα και με ένα μαύρο σίδερο τα σωθήκα μου. We'll be right back.
Μίτσος, γεια σου Μίτσο, μου ρωτάει μήπως ξέρουμε τι έκαναν οι Μίτας και Κατζουράκη. Αναφέρεται στον πρωταθλητή μας τον Μάκη Μίτα και στην Εμμανουέλα Κατζουράκη που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στα προκριματικά του μεικτού ομαδικού στο σκιτ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό. Τώρα που το είπες αυτό, Μίτσο μου, έβλεπα χθες την πρωταθλήτριά μας στο Ύψος που έλεγε, είναι εντυπωσιακό, έλεγε ότι δεν είμαι στην καλύτερη μου φόρμα γιατί έχω αναγκαστεί να εργάζομαι για να ζήσω και άρα δεν μπορώ να κάνω τις προπονήσεις που θέλω. Και λες ότι πάει εκεί και οι άλλες πρωταθλήτριες φυσικά έχουν από τις ομοσπονδίες τους τα πάντα για να μπορούν να αφοσιωθούν στα αθλήματά τους. Και σκεφτόμουν πόσο άδικο είναι αυτό για πολλούς από τους αθλητές μας που δεν μπορούν να αφοσιωθούν όπως το κάνουν οι συναθλητές τους σε άλλες χώρες. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα. Έπεσα τυχαία στην είδηση ότι σαν σήμερα το 1975 ήταν ο Ρόμπερτ Πλάντ στην Ελλάδα με τη σύζυγό του, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin. Έκαναν διακοπές στη Ρόδο και είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ένα τροχαίο, απειλήθηκε η ζωή τους, τελικά όλα πήγαν καλά και δεν υπήρχαν περαιτέρω προβλήματα. Και βέβαια, όπως διάβαζα την είδηση, θυμήθηκα αυτή τη μεγάλη τραγουδάρα των Led Zeppelin.
She's buying a stairway.
Και θυμήθηκα ότι ο Jimmy Page κάποια στιγμή είχε πει ότι αυτό το τραγούδι το εμπνεύστηκαν από μια σουίτα του Μπαχ, μια σουίτα σε μη ελάσσονα, και μάλιστα δήλωνε και πάρα πολύ ευχαριστημένος για το πόσο τραγούδια με πολύ αντίθετη κατεύθυνση μπορεί να έχουν κοινέ ρίζες. Ακούστε το αρχικό, ακούστε το, τη σουίτα του Μπαχ σε μη ελάσσονα. Την ακούσατε έτσι, η ομοιότητα είναι εκεί, δηλαδή νομίζω αν κάποιος το ξέρει μπορεί να τη βρει. Και το Stairway to Heaven, to Heaven, τον Led Zeppelin, δεν είναι το μόνο τραγούδι που άντλησε την έμπνευση από αυτή τη σουίτα του Μπαχ. Υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι των Beatles που πάτησε ακριβώς πάνω στο ίδιο κομμάτι, το Blackbird. Το είπε ο ίδιος ο Πολ Μακάρτνεϊ αυτό, είπε ότι μας άρεσαν πως πήγαιναν ταυτόχρονα η γραμμή του μπάσου και η μελωδία και το προσαρμόσαμε, μας άρεσε πολύ και το προσαρμόσαμε σιγά σιγά. Τι ωραίο έτσι που δανείζεται η μία μουσική από την άλλη. Είδατε τι ωραία που δανείζεται η μία μουσική από την άλλη. Ο Bob Marley δεν πάτησε πάντως στον Μπαχ για να γράψει το Natural Music. Διαβάζω τώρα στις ειδήσεις ότι το Ισραήλ δεν αποκλείει να κάνει εκείνο πρώτα χτυπήματα κατά του Ιράν. Εντάξει, από τη μία έχεις καλοκαίρι, ραστώνει η παραλία, να φύγεις από την έντονη καθημερινότητα, και από την άλλη όλα αυτά που συμβαίνουν παράλληλα και δεν μπορούν παρά να μας αφορούν. Έφτασε σήμερα στο Ισραήλ και ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, στην δύτερη περιοχή εκεί πέρα, Και τι λέει ο Μάικλ Κουρίλα, ο στρατηγός, έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα και είπε ότι λέω σε όλους τους συνεργάτες μου να μελετήσουν τη μάχη των θερμοπυλών. Και μάλιστα του συστήνει να διαβάσουν το βιβλίο του Στίβεν Πρέσφιλντ, «Οι πύλες της φωτιάς», που αναφέρεται σε αυτή τη μάχη. Είναι ένα βιβλίο όπου ο συγγραφέας βάζει έναν έλωτα, τον Χιόνι όπως τον λέει, που έχει καταφέρει να επιζήσει από τη μάχη, να περιγράψει τα όσα έγιναν στις Θερμοπύλες. Φαντάζομαι ότι ο Αμερικανός διοικητής θέλει να πει ότι υπάρχουν και σύγχρονες Θερμοπύλες ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Υπάρχει μια συζήτηση πάντα, είναι τα καλοκαίρια μας Απολλώνια ή είναι Διονυσιακά. Εντάξει, μπορεί να είναι και τα δύο κατά καιρούς, αλλά διάβασα αυτήν την πολύ ευχάριστη είδηση ότι στην Ερέτρια αποκαλύφθηκε ένα βοτσαλωτό ψηφιδωτό δάπεδο και έχει μια παράσταση από δύο σάτυρους. Ο ένας είναι νεαρής ηλικίας, παίζει διπλό αυλό, ενώ ο άλλος είναι μεγαλύτερος, γενιοφόρος και πιθανότατα χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής. Και μάλλον ήταν το ψηφιδωτό, λένε, επειδή γύρω προφανώς υπήρχε μια κατασκευή, ξέρετε, λίγο ψηλότερη, πάνω στην οποία ήταν τα ανάκλυντρα, όπου συγκεντρώνονταν και συζητούσαν. Μάλλον ήταν ένας χώρος όπου ήθελε διονυσιακή έμπνευση για να γίνουν οι συζητήσεις μαζί με τον Νίνο λίγο καλύτερες. Κάπως έτσι η αρχαιότητα συνεχίζει να εμπνέει, είτε για το πώς να περνάμε καλύτερα όταν βρισκόμαστε με φίλους, είτε και για πολέμους. Κοιτάξτε το φάσμα πόσο μεγάλο είναι. Αναμένεται να ανακοινώσει και η Κάμαλα Χάρις πιθανότατα το ποιος θα είναι ο επόμενος αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος που θα σταθεί στο πλευρό της στις εκλογές του Νοεμβρίου. Παίζουν τρεις κυβερνήτες από περιοχές της λεγόμενης Rust Belt, λέει, εκεί που υπάρχει η μεγάλη βιομηχανική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Λένε οι αναλυτές ότι δεν θα ξανακάνει το λάθος που είχε κάνει η Χίλαρη Κλίντον. Σκεφτείτε ότι αυτές οι εκλογές του Νοεμβρίου μπορεί να παιχτούν σε 3-4 πολιτείες: Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια, Ουισκόνσιν και Βόρεια Καρολίνα. Έτσι. Αυτές οι 4 πολιτείες είναι που θα βγάλουν την επόμενη πρόεδρο. Καλησπέρα στο Γρηγόρη και τον μπουρέ τον Τζέθρο Τάλ, λέει ο Δημήτρης, που έρχεται από το ίδιο κομμάτι του Μπαχ. Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Είδες, όλοι μαζί μαθαίνουμε περισσότερο ένας μαζί με τον άλλον. Καλησπέρα και στον Θανάση και στην Κατερίνα. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου να έχουμε όλοι. Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκας στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι για τον Αύγουστο, τι άλλο. Αλλά μείνετε συντονισμένοι, διότι από σήμερα ξεκινάει ο Γιάννης Πετρίδης ένα έκτακτο αφιέρωμα για τα 50 χρόνια από την εμφάνιση της δίσκο. Ποια ήταν η βασίλισσα της δίσκο? Η Ντόνα Σάμερ, Σάμερ, Καλοκαίρι. Όλα μαζί, έχουμε να θυμηθούμε πολλά. Καλό απόγευμα.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό? Με μια σταρής και απ' την καρδιά μου ξεκόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με πνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να στο πω, κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ, ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτησε ανούζε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε ποιαν έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό, μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε? Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δα ουρανός, αστράφτη συννεφιάζει, αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει η νύχτα πλημμυρίζει με φως, φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή.